Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas, benvidos de novo a este espazo de radio de Radio Cerna, no que te informamos da actualidade ambiental máis destacada do país en tan só 10 minutos. Séguenos. A pouco de que remate o cumio sobre cambio climático de París, os países máis contaminantes do mundo aínda teñen que resolver os temas máis escabrosos da negociación. O borrador de tratado que se propón suprime a vinculación xurídica da reducción de emisións contaminantes para que Estados Unidos, o segundo maior contaminante do planeta, poida suscribir o pacto contra o quecemento global. Estados Unidos non acepta un pacto vinculante porque podería ser tumbado no Senado. No obstante, Obama sostén a súa intención de reducir as emisións dun 26 a un 28% en 2025. A redacción do texto terá que facer piruetas para evitar ou utilizar o termo vinculante de forma que poida ser apoiado por Estados Unidos. Na mesma redacción figurará que o pacto se revise cada 5 anos de cara a evitar que en 2100 a temperatura media global suba en 2 graus centígrados, algo que xa suporía consecuencias devastadoras a todos os niveis. O texto tamén apunta a posibilidade de rebaixar o pico de risco a un 1,5 graus centígrados, a meta pola que aboga o panel internacional de científicos, o IPCC. Outro dos puntos fracos das negociacións é o que lle chaman a diferenciación sobre os países que deben asumir a maior parte das obrigas en termos de reducción e investimento. China e India neganse a asumir os mesmos esforzos que os países occidentais, ato de agora os máis contaminantes. Pola súa banda, Europa e Estados Unidos abogan porque esta diferenciación se vaya diluindo co tempo, xa que hoxe están China e India entre os 4 países máis contaminantes de todo o mundo. Europa aspira a que nun prazo de 5 ou 10 anos os controis na redución de gases contaminantes sexan iguais para todos, non só para os países máis desenvoltos. Pero neste cumio atópanse cun grande bloque, o de Arabia Saudí. Este país, coas segundas maiores reservas mundiais de petróleo, despois de Venezuela, está a sabotear todo. Negase a rebaixar o nivel de alerta do cambio climático de 2 a 1,5 graus e tampouco quere que se faga unha revisión periódica dos acordos adoptados cada 5 anos. Nas vindeiras horas coñeceremos cal será o texto final que revela o resultado deste cumio climático de París, que marcará sen dúbida o noso modo de vida de futuro. E xa en territorio galego, a Dega volve a cuestionar o novo baleirado artificial que se fixo do humidal protexido da Frouxeira, en Valdoviño, comarca do Ferrol. Neste outono, as pas excavadoras volveron á lagoa Praxa Valgardar ou Paseo Marítimo de a Dega mal deseñado. A cuestión é que nese humidal pesan ata 5 figuras de protección legal de ámbito galego, estatal, europeo e internacional. E cada outono se repite esta mesma operación que, segundo o colectivo ecologista, altera a dinámica natural da lagoa e pon en risco a conservación dos hábitats e poboacións de flora e fauna acuática, ademais de danar a estrutura e o funcionamento ecolóxico do humidal. Os ecologistas engaden que o recente plan de conservación da Frouxeira aprobado este ano pola Xunta só pretende lexitimar as desecacións artificiais da lagoa e, polo tanto, ir en dirección contraria ao que deber de tender. Unha vez máis, a Dega pide que se deixen de realizar estas aperturas artificiais da lagoa e que se busque unha solución diferente e respetuosa co medio natural. Galiza produce menos residuos, pero separa peor. Son datos ofrecidos esta semana polo Instituto Nacional de Estatística e que corresponden ao ano 2013. O informe indica que os galegos e as galegas estamos entre os que menor cantidade de residuos xeramos por habitante en todo o Estado, unha media de 393 kilos por persoa e ano, e que con respecto a 2012 baixamos nun 2,3% a xeración de lixo. Sen embargo, reciclamos tan só o 11% dos materiais xerados, nin tan sequera en vidro ou en papel superamos esa porcentaxe. A normativa europea exixe que cando menos se recicle o 50% dos refugallos xerados, polo que estamos moi lonxe de cumprir os parámetros legais establecidos. E que pasa co resto do lixo? Pois que o 46% se incinera e outro 43% vai a vertedoiro. A Comisión Europea está a estudar desde abril unha denuncia presentada polos grupos ecologistas máis importantes de Galiza sobre a pésima xestión da Xunta en materia de residuos. Nace en Lugo un novo movimento cidadán na defensa do río Miño. Chámase Lugo de cara ao Miño. Está formado por uns 15 colectivos, ecologistas, sociais, veciñais e políticos que consideran unha agresión inasumible as obras que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil autorizou nun treito de río que é Rede Natura, Reserva da Biosfera e Zona de Especial Conservación. Estas obras comezáronse a mediados de novembro para aumentar o caudal da hidroeléctrica da antiga fábrica da Luta Cidade, cuxa concesión foi outorgada a unha empresa asturiana que quere triplicar a produción eléctrica da planta. Lugo de cara ao Miño pídelle tanto a Confederación como a Xunta que paralicen as obras de xeito permanente e que restitúan a zona afectada ao seu estado natural. Tamén demandan ao Concello de Lugo que rescinda o contrato coa empresa concesionaria e recupere a xestión pública da fábrica da luz. A plataforma reclama o apoio de todas as veciñas e veciños de Lugo para non seguir dando as costas ao río Miño. E a Lugo tamén volven os tractores no medio da campaña electoral e volven a rodear a muralla. Son milleiros de gandeiros que piden o que xa pedían hai 3 meses, que se lles pague o leite a un prezo xusto e non por baixo do prezo de produción. A Plataforma na Defensa do Sector Lácteo Galego condena especificamente a grandes cadeas de distribución como Carrefour, que a pesar de subir o prezo do leite para o consumidor, non lle paga máis ao produtor. Galiza segue sendo o único territorio no Estado español que cobra menos de 30 céntimos por litro de media. Os gandeiros advirten que as protestas son indefinidas e non descartan bloquear os accesos a áreas comerciais. A pobreza enerxética afecta entre 65.000 e 100.000 fogares galegos. É un tema que tamén se leva a campaña electoral por diversas formacións políticas, tamén polas principais. O Partido Popular aposta por un bono social. O PSOE e Ciudadanos prometen garantías que eviten os curtes de suministro no inverno. En Marea e Nós demandan unha garantía, pero de suministro mínimo e a prohibición dos cortes de luz. A pobreza enerxética existe e así queda reflectida nos programas electorais. O que non está claro é como esquivar. Agasallar unha mascota por Nadal non sempre é unha boa idea, por iso a Concellaría de Mocidade e Benestar Animal da Coruña vai poñer en marcha unha campaña de concienciación para que a cidadanía sexa responsable á hora de facer os seus agasallos. O primeiro paso é a convocatoria do primeiro certame de creación Un animal non é un xoguete, que servirá para elixir o cartel que ilustrará a posterior campaña. O concurso vai dirixido a mozos e mozas de entre 12 e 30 anos. Na campaña colaboran ademais asociacións animalistas e ecologistas como Adega ou 3PA. Este domingo, Adega Lugo dará continuidade ao seu programa de roteiros Memoria Pétrea cunha ruta por Santalla de Bóveda en Lugo e polo castro de Carbazal. Tratarase de visitar este e outros castros, ademais de gozar da paisaxe pola que transcorre o val do río Mera. Nesta andaina atravesaránse tamén rutas históricas como Camiño Primitivo ou a Vía Romana 19. Para participar, haberá que contactar con Adega Lugo. É un ano máis coa colaboración da Área de Cultura da Deputación. Adega convídanos ao Festival Rir por non chorar, que terá lugar no Salón de Actos da Deputación de Lugo o vindeiro 19 de decembro. Esta é a 4ª edición deste espectáculo de humor no que se intenta retratar o territorio galego e a súa xestión a través da retranca e da ironía. Os artistas convidados desta edición son Carlos Meixide e Avelino González. As entradas expenderanse previamente no local de Adega Lugo e na Deputación de Lugo. Tamén Adega, coa colaboración de Vico de Grau, presentará este xoves 17 de decembro en Lugo o primeiro documental sobre a industria textil de Galiza, elaborado por Illa Bufarda e promovido pola organización Amarante 70 dentro da campaña Roupa Limpa. Fíos fora, historias de obreiras entre costuras e patróns e un compendio de conversas con mulleres galegas traballadoras do sector textil que narran a outra cara desta industria, a precariedade laboral, o impacto social e ambiental ou a deslocalización do sector. Sen máis, despedímonos a tomineiro luns, como sempre, unha forte aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.